acīm redzami, tātad sekojot līdzi šīm te ziņām presē par to, ka te projektā ir problēmas, un kā ir publiski izskanējis, tad ir valsts vārdā uzņemtas saistības par būvdarbiem, par kuriem nav lēmis ministru kabinets un kurus tātad nav attiecīgi plānotas budžetā, un nu, līdz ar to valstī ir zināmas problēmas atrast šos līdzekļus, un nu, tātad šī pārbauda koncentrējas dotie brīdī uz to, ka amatpersonas ir pārsniegušas savas pilnvaras.